Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și i-a zis: uită-te la noi! Și el se uita cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Amin. Iată-ne în această dimineață din nou în fața Cuvântului lui Dumnezeu și întotdeauna când ne adunăm la casa Domnului, bineînțeles că vrem să medităm la acest cuvânt, să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, să aplicăm din Cuvântul Domnului în viața noastră, pentru că un cuvânt pe care nu mai îl citim și nu-l aplicăm în viața noastră, nu-l aplicăm în viața bisericii, nu va avea niciodată eficacitate și randamentul pe care Domnul îl așteaptă de la noi. Am citit în dimineața aceasta acest pasaj pe care îl cunoaștem așa de bine personal, uitându-mă prin între predicele mele. Am predicat vreo două ori din acest pasaj și încerc în această dimineață să nu mă repet, măcar că întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu este același, dar Dumnezeu este același care ne dă întotdeauna revelații proaspete din cuvântul Său. Duminica trecută vorbeam despre viața bisericii primare și spunea acolo Luca, evanghelistul, cel care a scris cartea: fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Într-un verset, practic, Luca și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, de fapt, ce se întâmpla în biserica primară. Iar acum, în capitolul 3, capitolul pe care l-am început să-l studiem, vedem cum avem un exemplu de asemenea minune. Este posibil ca aceasta să fie, de fapt, și prima minune pe care apostolii au făcut-o, pe care Dumnezeu a făcut-o prin apostoli în acea vreme. Așadar, haideți să ne uităm la acest pasaj pe care l-am intitulat În așteptare la poarta frumoasă. Pentru că știm, spune Cuvântul lui Dumnezeu, era acolo un olog care era dus și pus la poarta frumoasă. Era un om care aștepta ceva, însă a primit altceva, a primit exact ceea ce avea nevoie, măcar că el credea că are nevoie de ceva cu totul și cu totul diferit. Aș vrea oarecum ca și introducere, pentru că ați văzut, am făcut o introducere foarte scurtă. Asta nu înseamnă că o să fie o predică scurtă, dar introducerea este scurtă. Oarecum ca și o introducere, primul punct pe care vreau să îl amintesc aici este: nu subestima importanța unei simple întâlniri de rugăciune. Niciodată nu subestima importanța unei simple întâlniri de rugăciune. Petru și Ioan, spune, se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Aici nu scrie în text, dar cam așa cred că trebuie să citim. Miercuri seara, Petru și Ioan se suiau împreună. Nu ne spune ziua în care Petru și Ioan se suiau împreună la templu, dar vreau să vă spun că la templu în fiecare zi erau rugăciuni. De fapt, de trei ori pe zi la templu era rugăciune și Petru și Ioan, doi oameni deosebiți, adevărați lideri între apostoli, Petru și Ioan se urcă la ceasul de rugăciune, se urcă la templu, erau preocupați de rugăciune. Vedeți, parcă ni se pare ciudat să-i vedem la templu, nouă ni se pare ciudat când citim acum în secolul 21, dar aș vrea să notăm, și am mai amintit aici, o să mai amintim încă, în primii ani ai bisericii, primii 10 ani, cel puțin aproape 10 ani, biserica a continuat să meargă să se închine la templu. Petru și Ioan nu au văzut descoperirea care a venit prin Domnul Iisus Hristos și mântuirea care a venit prin Domnul Iisus Hristos ca ceva total opus sistemului iudaic sau credinței iudaice, ci pur și simplu Petru și Ioan și primii apostoli s-au văzut ca niște continuatori ai ceea ce Vechiul Testament a învățat. Și Petru și Ioan continuă și biserica continuă să se închine la templu, se duc la rugăciune, până când urmează persecuția, și o să vorbim de persecuție. Și până când evreii, pur și simplu, i-au respins pe creștini. Era ceasul al nouălea. La ora nouă începea biserica, nu? Nu. Ceasul al nouălea este 3 după amiaza. Evreii încep să numere și să măsoare timpul de la 6 dimineața. Ceasul al nouălea este 3 după amiaza. Ce ați zice să avem o întâlnire de rugăciune sau biserică de la 3 după amiaza? Nu prea ne-ar conveni așa în sistemul nostru american. Și să nu cumva să credeți că vreau să spun și vreau să impun lucrul acesta, însă aș vrea să ne gândim oarecum, mai ales cei care știm, cei mai vechi care suntem aici, când era atâta discuție între biserica de la 9 sau biserica de la 10, scrie, frate, dai ceasul al 9-lea, așa scrie în Biblie, atunci vine îngerul, face prezența. Ceasul al 9 era 3 după amiază, era o oră neprielnică, dar niciodată nu este o oră neprielnică să mergi la rugăciune. Niciodată. De fapt, ceasul al 9-lea este un ceas cu totul și cu totul deosebit, pentru că nu cu mult timp în urmă, la ceasul al 9-lea, pe Golgota s-a întâmplat ceva. Domnul Iisus Hristos a târnat între cer și pământ. A murit pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Ceasul al 9-lea a devenit ceasul milei. A devenit ceasul îndurării. O zi ca oricare alta, dar o zi în care s-a întâmplat ceva cu totul și cu totul deosebit. O zi care a schimbat viața acestui cerșetor, acestui olog despre care vorbim și cum vom vedea începând de duminica viitoare, o zi care a schimbat de fapt viața Ierusalimului, pentru că acest miracol, această minune a fost doar rampa de lansare pentru o nouă predică a Apostolului Petru și apoi pentru alți oameni, mii de oameni care s-au convertit în ziua aceea. Frați și surori, haideți să nu subestimăm importanța unei simple întâlniri de rugăciune. La o simplă întâlnire de rugăciune, Isaia a intrat în Isaia capitolul 6 în templu și l-a văzut pe Domnul. La o simplă întâlnire de rugăciune, în Fapte capitolul 12, frații s-au rugat, o rugăciune de rutină, s-au rugat pentru Petru și Petru a fost eliberat din închisoare. Și nici lor nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat la o simplă întâlnire de rugăciune. Frați și surori, la o simplă întâlnire de rugăciune, ceea ce nouă ni se pare că este doar o simplă întâlnire de rugăciune, poate să fie o rugăciune, o întâlnire care schimbă viața unui om, care schimbă viața ta. Haideți să punem mai mare accent pe casa lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și Domnul Iisus Hristos spune, casa Tatălui meu se va numi o casă de rugăciune. Nu poți să spui, Doamne, eu te iubesc așa de mult, dar nu-mi place deloc în casa ta. You cannot say that. Nu poți să spui lucrul acesta. Nu subestima niciodată importanța unei simple întâlniri de rugăciune. That's number one. Al doilea lucru, și am să insist oarecum la acest al doilea punct, pentru că este un punct cu care mulți dintre noi ne identificăm. Unii poate în public, unii poate acasă, fără să știe nimeni. Numărul 2, nu descuraja câtă vreme ești la locul potrivit. Nu descuraja câtă vreme ești la locul potrivit. Acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă la cei ce intrau în templu. Unde era acel loc acolo? Poarta Frumoasă, și rog pe Marius să pună următorul slide. Poarta Frumoasă, teologii au o discuție intensă unde ar fi Poarta Frumoasă și unii spun că este poarta aceasta, chiar prima pe care o vedeți de jos, însă cei mai mulți spun că este cealaltă, intrarea din curtea neamurilor în curtea femeilor. Cei ce spun că poarta este aici, că a fost aici jos, Este poarta pe care noi, când am fost la Ierusalim, dacă vă amintiți, cei care am fost la Ierusalim, când am stat pe Muntele Măslinilor, ne-am uitat înspre Ierusalim și am văzut poarta dinspre răsărit. Mă rog, nu este cea originală, pentru că zidurile sunt alte ziduri, dar unii spun că aceasta este poarta. Și aceasta a bazat pe faptul că în templu nu era voie să intre șchiopii, handicapații, oamenii care aveau probleme, oamenii care nu erau întregi, nu aveau voie să intre în templu. Însă se pare, după alte scrieri, că nu aveau voie să intre dincolo, dincolo de poarta, dincolo de cealaltă poartă. Acum aș vrea să puneți, să ne uităm puțin, facem un zoom in la această poartă frumoasă, ca să vă dați seama cam cum arăta. Aceasta este reconstrucție, este cea mai frumoasă poartă din toate porțile pe care Irod le-a construit, numită și poarta lui Nicanor. Istoricul Iosif Flavius vorbește despre această poartă și spune că era împodobit într-un mod deosebit, era cea mai frumoasă poartă. Acum, cercetătorul nostru, omul acesta, era pus la locul potrivit. Și nu știu așa de multe despre cercetători, însă din ceea ce am citit, și ei au teritoriul lor pentru care se luptă puțin, pentru că este foarte important să fii la locul potrivit, pentru a primi cât mai mulți bani. Acum, omul acesta era la locul potrivit și din punct de vedere material și din punct de vedere spiritual, o să vedem. Pentru că a fost la locul potrivit, la momentul potrivit, însă omul avea o problemă. Deși se credea favorizat să aibă acest loc, omul spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost o loc din naștere. Mai târziu, în capitolul 4, o să vedem că omul acesta avea peste 40 de ani, 40 de ani în care omul acesta niciodată n-a umblat și era pus acolo această poartă. Omul acesta nu mai avea așteptări mari de la viață. Era un om, am spune noi în termeni omenești, cu o soartă crudă. Era un om care era descurajat. Și uneori și noi, din punct de vedere spiritual și fizic, câteodată suntem paralizați la poarta frumoasă. Suntem paralizați într-un loc și ni se pare că nu mai este nicio ieșire. Și bazat pe textul acesta, aș vrea să vedem când suntem paralizați, în ghilimele, la poarta frumoasă. Haideți să ne uităm puțin. Suntem paralizați la poarta frumoasă, suntem descurajați, suntem oameni care ne vine să renunțăm la totul, suntem niște oameni resemnați, la fel ca și omul acesta, atunci când problema e gravă și nu mai există soluție omenească. Atunci când problema este gravă și nu mai există soluție omenească. Acolo era un loc din naștere. Credeți că mai exista o soluție omenească în vremea aceea, în secolul I? Omul acesta era un loc din naștere. Medicina nu a ajuns să poată să rezolve asemenea problemă. Nici astăzi nu mai sunt, foarte rar se întâmplă când se poate corecta niște lucruri care s-au întâmplat din naștere, niște situații care au avut loc din naștere. Medicina nu era capabilă să rezolve situația. Omul acesta era condamnat să trăiască toată viața cu această boală congenitală. O boală incurabilă. Gândește-te când doctorul îți spune ceea ce ai nu va trece niciodată. Ce-ți trece prin cap? Ce-ți trece prin cap? Zilele trecute am vizitat pe cineva care era la spital cu o boală pe care niciunul din noi n-am vrea să o avem. Știți care este boala pe care niciunul din noi n-am vrea să avem? Cuvântul pe care nu vrem să-l auzim niciunul din noi? Cancer. Și persoana aceea mi-a spus, doctorul cutare mi-a spus următorul lucru. Nu spune despre nicio boală că este incurabilă, pentru că în momentul în care spui că boala este incurabilă, de fapt îl ofensezi pe Dumnezeu. Pentru că la Dumnezeu nu există cuvântul incurabil. Dumnezeu este Cel care poate să vindece, El poate să te scoată din orice situație, El are balsam de vindecare pentru orice boală, binecuvântat să fie numele Lui. Dar de multe ori suntem stuck acolo la Beautiful Gate, la poarta frumoasă, pentru că problema este gravă, a durat mult timp și nu există niciun semn de schimbare și din punct de vedere omenesc nu există rezolvare. Al doilea rând, ești acolo la poarta frumoasă, ești paralizat când prietenii te ajută, dar nu poți să-ți rezolve problema. Când ai prieteni care să te ajute, dar nu-ți pot rezolva problema. Spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă. Ce bine că pentru omul acesta mai exista niște prieteni sau familie care putea să-l ducă la poarta frumoasă. Oameni care sufereau alături de el. Oameni care voiau să îl ajute. Ce bine este când ești în necaz să ai prieteni care să fie alături de tine. Care să te ducă acolo unde tu nu poți să mergi. Cu siguranță că e foarte frumos din partea lor ca să nu-l abandoneze. Este foarte frumos din partea familiei să nu te abandoneze atunci când ești în necaz, când ești în suferință. Este atât de bine. Dar vedeți, prietenii te pot ajuta, dar nu pot să-ți rezolve problema. I-au rezolvat problema? Nu. Prietenii sunt buni, familia este și mai bună, dar când seara te duci la culcare, când ei pleacă, tu rămâi singur în salon, tu rămâi singur în patul tău, tu rămâi singur cu problema ta. Apoi, pe de altă parte, este atât de greu pentru prietenii sau pentru familia celor care e bolnav. Și am un obicei și aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră, l-am mai spus și cu altă ocazie, dar vreau să-l mai spun încă o dată. Când mergeți și vizitați pe cineva care este bolnav, vorbiți cu cel bolnav, încurajați-l. Dar nu uitați, înainte de a pleca, să întrebați pe soțul, pe soția sau pe cel de lângă el, auzi, dar tu cum ești? Tu mai poți? Mai poți să cari în spate pe ologul acesta? Mai ai cuvinte de încurajare? Nu uitați lucrul acesta. Prietenii l-au adus și l-au lăsat în fața porții. Și apoi au plecat. Prietenii vor să te ajute, dar nu pot. Nu pot să-ți rezolve problema. Apoi, când îți pui mai multă încredere în oameni decât în Dumnezeu, când îți pui mai multă încredere în oameni decât în Dumnezeu, spunea cuvântul lui Dumnezeu aici, ca să ceară milă de la cei ce intrau în templu. Era în fața templului, templul este casa lui Dumnezeu, omul acesta știa că Dumnezeu vindecă. El era din poporul lui Israel. Iisus vindecase pe mulți oameni în Ierusalim. Când citești pasajul acesta, te gândești, dar Iisus n-a mai trecut pe aici, pe la poarta asta? Iisus nu l-a văzut niciodată pe omul acesta bolnav? Și știu că nu scrie în Biblie, dar eu cred că Iisus a mai trecut pe acolo. Mă gândesc că Iisus a mai trecut pe acolo. Cum s-a simțit omul acesta? Când Iisus cu ucenicii lui, Iisus care vindecase pe mulți, a trecut pe lângă el și pe el nu l-a vindecat. Pe el nu l-a vindecat pentru că Iisus știa că ziua lui va veni, ziua vindecării. Dar cum s-a simțit omul acesta când s-a simțit ignorat de Dumnezeu 40 de ani? Știți ce îți vine să te gândești? Te resemnezi. Dumnezeu nu mai face nimic. Dumnezeu înseamnă că nu mai vrea să mă vindece. Și acum tot ceea ce pot să sper este să sper ceva de la oameni. El nu mai cere milă de la Dumnezeu, El cere milă de la oameni. Ni se întâmplă și nouă de multe ori. Alergăm la doctor, nu că nu credem în Dumnezeu, alergăm la doctor și este bine să alergăm la doctor, să nu cumva să credeți că spun că nu-i voie să mergi la doctor. Ba da, mergem la doctor și ne credem în Dumnezeu și ne rugăm. Cineva m-a întrebat odată, mi-a pus o întrebare așa cheie. Și frate Crinișor, dacă facem ungerea și ne rugăm pentru cel bolnav, mai facem și tratament medical? Și am zis, bineînțeles. Noi facem ceea ce Dumnezeu ne-a învățat și apoi tot Dumnezeu poate să lucreze și prin tratament medical. Pentru că tot Dumnezeu a dat înțelepciune și medicilor, nu? Când ai mai multă încredere în oameni decât în Dumnezeu, probabil că ești undeva la poarta frumoasă. Și apoi, în al patrulea rând, când ceri de la Domnul doar atât cât să supraviețuiești. Just enough to get by. Omul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Aveți un dolar și pentru mine? Atât am nevoie astăzi de un dolar. Să mai treacă încă o zi. Să pot să mai mă duc încă într-o zi. Atât. Doamne, atât mai am nevoie doar să trec o zi. Doar cât să supraviețuiesc. Știți, cineva a studiat pe cercetori și a realizat că cercetorii sunt deseori buni psihologi. Ei au abilitatea de a observa pe fețele oamenilor dacă aceștia vor fi dispuși să dea sau să nu dea. Uitați-vă bine când cineva vă cere un ban acolo, când să ieșiți de la freeway. Ei știu exact la ce mașină să meargă. Imediat s-a făcut un scan la față și știu să meargă. Când vedeau pe cineva încruntat, ăia nu le cereau bani. He's not in a good mood, n-o să-mi dea bani. Când vedea pe cineva bucuros, apropo, când vedeau pe cineva bucuros că merge la templu, cine erau cei mai bucuroși oameni să meargă la rugăciune, dacă nu apostolii, cei care tocmai au fost umpluți de Duhul Sfânt și știm că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Și a știut exact de la cine să ceară bani. Ologul nostru era față în față cu oamenii lui Dumnezeu, cu reprezentanții lui Dumnezeu. Și în loc să ceară ceva ce într-adevăr avea nevoie, îi cere altceva, doar niște bani. Can you give me some change? Ceva mărunțiș. Tot așa și oamenii de multe ori care nu-L cunosc pe Dumnezeu cer de la biserică lucruri care nu sunt importante. Bineînțeles, este important să mai ajutăm pe cineva aici, here and there, e important. Dar cel mai important lucru pe care biserica poate să-l medieze și să-l dea este vindecarea sufletului. Și ne rugăm ca Domnul să folosească biserica Agape și să folosească pe toți cei care sunt aici, indiferent de la ce biserică sunteți, ca să putem să fim niște oameni, să ajutăm pe cei care sunt paralizați la poarta frumoasă. Acum am spus, când ești descurajat, dar ești la locul potrivit, ologul a fost la locul potrivit. Și aș vrea să spun ție care ești astăzi la Biserica Agape și poate ești paralizat din punct de vedere spiritual. Vreau să spun că ești la locul potrivit. De ce? Pentru că aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Pentru că aici este Domnul Iisus Hristos. Pentru că aici este Cel care poate să-ți atingă sufletul, pentru că aici este Cel care poate să te vindece, pentru că aici este Cel care poate să te ridice, pentru că aici este Cel care poate să-ți dea un cuvânt de mângâiere. De aceea te îndemn în această dimineață. Privește la Domnul cu totul și cu totul, cu o altă mentalitate, cu o altă atitudine și Dumnezeu să te binecuvinteze. Nu mai sta în descurajare. Al treilea punct. Nu desconsidera valoarea celei mai neînsemnate persoane. Nu desconsidera valoarea celei mai neînsemnate persoane. Spune cuvântul lui Dumnezeu, omul acesta când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru ca și Ioan s-a uitat țintă la el. Petre, Ioane, tu te uiți la un cerșetor. De câte ori când dați un dolar sau 25 de cenți, vă uitați la cerșetor? Now we just throw in the money and we move on. Hei, doar un cerșetor, nu? Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi! Și el se uita cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Acum, aș vrea să privim textul acesta în contextul lui. Petru și Ioan veneau de la o întâlnire. Petru și Ioan tocmai a fost ziua cinzecimii și 3.000 de oameni au fost botezați. Vă dați seama, to preach at big crowds, 3.000 de oameni. Și acum să-ți găsești timp să te oprești lângă un cerșetor, lângă un olog. Petru putea să spună, de ce să mă opresc aici când pot să intru în templu unde sunt mii de oameni? Eu trebuie să predic. Eu trebuie să găsesc un loc în care să predic. De ce să mă opresc pentru un cerșetor care este needucat, care este toată ziua aici și, apropo, nici nu știu ce o să facă după ce-i dau banii, poate își cumpără droguri. Am făcut aplicație la secolul 21. De ce să mă opresc în dreptul lui? Și zice, pentru că Petru a înțeles că misiunea noastră de proclamare a Evangheliei începe cu o singură persoană, nu cu mii de persoane, o singură persoană. Pentru că Petru a înțeles de la Domnul Iisus Hristos valoarea unui singur suflet. Pentru că Domnul Iisus Hristos la scăldătoarea din Betesda a vindecat un olog. Pentru că Domnul Iisus Hristos a vorbit cu Nicodim, pentru că Domnul Iisus Hristos a vorbit cu Samaritianca, pentru că Domnul Iisus Hristos s-a oprit în dreptul unei văduve și a înviat fiul, pentru că Domnul Iisus Hristos s-a oprit de multe ori în dreptul unor oameni disprețuiți, în dreptul lui Zacheu. Și Petru a învățat ce înseamnă valoarea unei singure persoane. Și Petru nu s-a oprit și a zis, uite de la noi, știi tu cine suntem noi, măi? Păi noi ieri, alaltăieri, Dumnezeu a lucrat prin noi, așa, tu crezi că noi avem timp de tine? Nu. Petru i-a spus să se uite la ei din alte motive. De altfel vom vedea duminica viitoare reacția la această minune. Zice în versetul 12, Petru când a văzut lucrul acesta, că oamenii se uitau la ei după minune, zice, bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi? Ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră n-ar fi făcut pe omul acesta să umble. Nu vă uitați la noi, nu noi. Și totuși Petru îi spune să se uite la ei. Știți de ce? Unul din motive este pentru că cerșetorii tot timpul scanează după următoarea persoană. Următoarea persoană care îmi dă banii. Următoarea persoană care îmi dă banii. Apoi Petru a vrut ca să trezească anticiparea în viața acestui om. Cerșetorul nu este prea interesat de o relație cu tine, este interesat de ce pică de la tine. Omul acesta era marginalizat și totuși Petru se oprește în dreptul lui. Care este valoarea sufletului tău? Care este valoarea noastră ca și oameni? Am citit undeva o istorioară. Spune că un om s-a dus la Dumnezeu și l-a întrebat, Doamne, cât valorează viața mea? Dumnezeu i-a dat o piatră specială pe care el n-a mai văzut-o niciodată și i-a răspuns, află valoarea acestei pietre, însă încearcă să nu o vinzi. Omul a luat piatra și a plecat. Pe drumul său a întâlnit un bărbat ce vendea portocale. Așa că l-a întrebat pe cel care vendea portocale, auzi, cât valorează piatra asta pe care o am eu în mână? Și omul care vendea portocale zice, auzi, dă-mi piatra asta și eu îți dau în schimb 12 portocale. Și omul s-a gândit un pic și a zis, păi, dar o piatră, dar totuși Dumnezeu mi-a spus să încerc să nu o vând. Și s-a dus mai departe. Și s-a dus la un om care vindea zarzavaturi, you know, organic zarzavaturi. Și omul s-a uitat la el și i-a spus, auzi, îți dau un sac de cartofi în schimb, dacă îmi dai piatra asta. Și omul s-a uitat la piatră și a spus, mă duc mai departe. A ajuns în fața unui magazin de bijuterii. A intrat în magazin și l-a întrebat pe bijutier cât valorează piatra lui. Bijutierul a luat piatra, a analizat-o cu mare atenție, i-a spus, îți dau $50,000 pe piatra asta. La care omul s-a gândit, wow, 50.000. Dar totuși Dumnezeu mi-a spus să nu ți-o dau. N-am să ți-o dau. Și auzi, îți dau $500,000 pe piatra asta. Omul s-a speriat. Măi, atâta valorează piatra asta? Și n-a dat-o. S-a dus mai departe și a ajuns la un magazin care, a unui om care vindea pietre prețioase. Asta era jobul lui, să vândă pietre prețioase. Și acest om a luat piatra, a lustruit-o, s-a uitat la ea cu atenție și a pus-o pe o catifia din aceea burgundy roșie, frumoasă. Și a spus, de unde ai tu piatra asta? De unde ai piatra asta? Chiar dacă aș vinde întreaga lume și toată viața mea, a spus omul acela, tot n-aș avea bani ca să cumpăr piatra asta pe care tu o ai. Omul nostru, mirat, uluit, a plecat de acolo și s-a dus la Dumnezeu și i-a spus toată istoria. Și a întrebat, Doamne, acum totuși spune-mi, care este valoarea vieții tale? Și Dumnezeu i-a spus următorul lucru. Ai văzut? Valoarea vieții tale depinde de cel care o evaluează. Pentru unul care vinde portocale, care nu cunoaște viața ta, e 12 portocale. Pentru unul care vinde cartofi, e un sac de cartofi. Pentru unul care face bijuterie, este 500.000 de dolari. Pentru unul care vinde pietre prețioase, ala știe că viața ta are o valoare inestimabilă. Știi care este valoarea vieții tale? Știi care este valoarea unui singur om? Vreau să spun și știi bine, Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru viața ta. Asta este valoarea noastră. Așadar, noi oameni avem întotdeauna modul nostru de a ne relata, datorită păturii sociale în care cineva este, datorită banilor pe care are. Nu. Dumnezeu a stabilit valoarea vieții noastre. Un singur suflet este tot la fel de prețios ca și 3.000 de suflete în fața lui Dumnezeu, pentru că pentru toți a plătit același preț. Nu desconsidera valoarea celei mai neînsemnate persoane. Și apoi, în ultimul rând, nu pune la îndoială puterea nemaipomenită a numelui lui Iisus. Nu pune la îndoială puterea nemaipomenită a numelui Domnului Iisus Hristos. Versetul 6. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus, îndată i s-a întărit tălpile și gleznele dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble, a intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Aur și argint n-am, argint și aur n-am, nu am resurse omenești. Omule, nu am ceea ce tu crezi că am nevoie. Dar am ceea ce tu crezi că ai nevoie, dar am ceea ce într-adevăr ai nevoie. Ce am îți dau? N-avem resurse materiale, dar am ceva ce trece dincolo. Ce aveau cei doi? Aveau acces la resursele supraomenești ale Domnului Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Acum înțelegem cu adevărat semnificația spirituală a cuvintelor uită-te la noi. Acum înțelegem. Uită-te la noi, a spus Petru și Ioan. Și aș vrea să vezi în noi ceea ce oamenilor le scapă. Uită-te la noi, pentru că tu trebuie să vezi în noi pe Hristos. Vai, ce mare responsabilitate! Ca cineva să vadă în tine și în mine pe Hristos. Ca să poți să le spui oamenilor de Hristos. Ca să poți să spui oamenilor, uită-te la noi! Și apoi să spui în numele Domnului Iisus Hristos, scoală-te. Extraordinar. O, frate, asta numai în vechime s-a întâmplat. Da, în vechime s-a întâmplat cu precădere. Se poate întâmpla și astăzi. Se poate întâmpla și astăzi. Dar acest în numele Domnului Iisus Hristos, să știți că nu este o formulă magică pe care poți să o folosești când vrei. În Fapte, capitolul 19, fiii lui Sceva, folosesc și ei. S-au găsit și ei în treabă să scoată draci. Și știți ce a spus, nu? Zice, au încercat să scoată duhuri rele și zice, vă jur pe Iisus pe care îl propovădește Pavel să ieșiți afară. Wow! Duhul cel rău le-a răspuns, versetul 15, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu. Dar voi cine sunteți? Who do you think you are? Voi credeți că puteți să vă folosiți de numele lui Iisus așa cum vreți voi? Nu. Trebuie să-L aveți pe Iisus în inima voastră. Voi trebuie să-L aveți pe Iisus locuind în inima voastră. Frați și surori, și mă apropie de încheiere, când ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, în primul rând admitem insuficiența numelui nostru. Nu numele meu. Nu eu, Crinișor, nu tu, Ioan, Gheorghe, Ana, Maria. Nu. Numele meu nu este îndeajuns. Este numele Domnului Iisus Hristos. Numele nostru este insuficient. Numele nostru este, de fapt, în umbră. Apoi ne identificăm cu Domnul nostru. Nu ne este rușine să proclamăm acest nume. Apoi ne rugăm prin autoritatea Lui, pentru că El are autoritate. Apoi când spunem în numele Domnului Iisus Hristos, noi ne supunem voii Lui, noi proclamăm dependența noastră de El. Noi depindem de El. Când spunem în numele Domnului Iisus Hristos, noi recunoaștem că suntem reprezentanții Lui pe acest pământ, acolo la Poarta Frumoasă. Când spunem în numele Domnului Iisus Hristos, noi de fapt împlinim cuvântul Lui, pentru că așa le-a spus Iisus ucenicilor în Ioan 14:12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul, în numele Domnului Iisus Hristos. În numele Domnului Iisus Hristos. Știți ce important este acest nume? Dacă eu m-aș duce la bancă, sau poate tu de aici, nu știu, depinde de ilustrația pe care o folosesc, m-aș duce la bancă și aș spune, vă rog să-mi dați 10 milioane de dolari în bancnote mici sau mari. S-a uitat cel de la bancă la mine și who do you think you are? Get out of here. Ai un gun sau ce ai? De ce? Pentru că nu am banii ăștia. Ar fi foarte bine să am. Aș da zecioala la biserică 1 milion dacă aș avea 10 milioane, să știți. Dar nu-i am. M-ar trimite afară. Dar dacă eu aș intra în bancă cu un cec scris de Bill Gates, cu semnătura lui, și m-aș duce la bancă cu acest cec de 10 milioane de dolari scrise de el, măcar că nu cred că ar da la biserică, de oriunde altă mână, nu la biserică. Omul acela ar verifica semnătura, ar verifica accountul, să vadă dacă e un cec autentic sau nu, și ce credeți, mi-ar da banii aceia? Mi-ar da. De ce? Cel care a scris cecul are banii. Vreau să spun că acolo sus în cer există o bancă, o bancă spirituală. Și când Domnul Iisus Hristos, care ne-a învățat să ne rugăm în numele Lui, când El semnează cecul, eu când mă duc atunci în lume, în misiune, acolo unde mă duc și spun în numele Domnului Iisus Hristos, cecul meu este autentic, cecul tău este autentic. De ce? Pentru că cel care a scris cecul este Fiul lui Dumnezeu, pentru că El are bani în bancă, El are tot ceea ce este nevoie, tot ceea ce tu ai nevoie, și de aceea ai credibilitate atunci când te duci în numele Domnului Iisus Hristos. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, l-a apucat de mâna dreaptă pe olog și el a sărit în sus, a fost vindecat pe loc. L-a apucat de mâna dreaptă, numele a fost al lui Iisus, dar mâna a fost al lui Petru. De aceea trebuie să lucrăm împreună, de aceea trebuie să ne facem partea noastră, de aceea trebuie să întâlnim pe oameni la punctul la care ei au nevoie. Așadar, dragul meu, dacă ești acum paralizat la Poarta Frumoasă, dacă ești în biserică și ai un necaz, ai o problemă, vreau să spun în această dimineață, în numele Domnului Iisus Hristos, că există speranță pentru tine. Vreau să spun în această dimineață că același Iisus care a fost la Poarta Frumoasă este aici, în biserica asta frumoasă, este aici, în locul acesta, aici unde El este prezent, aici unde poate să te ridice, poate să-ți rezolve problema ta, și El vrea să stea astăzi la masă cu tine. Crezi lucrul acesta? Crede-L nu pentru că o spun eu, crede-L pentru că scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Crede-L pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Crede-L pentru că vedem în Scriptură. Ologul nostru a sărit și a început să fugă și pentru prima dată, spune cuvântul lui Dumnezeu, a intrat în templu. A fost prima zi din viața lui în care el a intrat în templu, că până atunci n-a putut să intre în templu și nici măcar n-avea voie să intre în templu. Pentru prima dată a fost la închinare, pentru prima dată s-a putut bucura, pentru prima dată s-a dus la rugăciune. Credeți că i-a plăcut la rugăciune? O, da, a trecut în fugă pe lângă cei care nu i-au dat niciun ban. Și s-a uitat la ei și a spus, nu mi-ai dat niciun ban, dar uite ce am primit astăzi. He was asking for change, but he received the real change. A primit mântuire în numele Domnului Iisus Hristos. A primit mântuire în numele Domnului Iisus Hristos. Cât de minunat este numele acesta! Atunci când proclamăm numele Domnului Iisus Hristos, proclamăm supremația Lui peste tot universul. Vreau să citesc un mic pasaj și cu aceasta aș vrea să vă invit după aceea să ne ridicăm în picioare și să cântăm împreună cu grupul de închinare acest cântec în care vom arăta, de fapt, cât de important este numele Domnului Iisus Hristos. Filipeni 2:6. Haideți să ne ridicăm în picioare. Filipeni 2:6. Vorbește acolo despre Domnul Iisus Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. În numele Lui suntem astăzi, în această dimineață aici. Haideți să cântăm împreună cu grupul de închinare.